Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 4373. keskpäeva saadet, on esmaspäev 30. august, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudio külalisteks Saaremaa vallavolikogu esindus. Me teeme kokkuvõtte reedel toimunud korralisest volikogu istungist, seal räägitust ja otsustatust. Reedel salvestasime intervjuu Eesti Vabariigi võimaliku tulevuse presidendi või praeguse presidendi kandidaadi Alar Karisega. Kuuleme, mida tal öelda oli, ja saate teises pooles on stuudiosse lubanud tulla Eili Neuhaus, kes on Rakvere teatri lavastaja ja kutsub meid teid kõiki täna ja homme õhtul teatrisse. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, ja mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külalised, volikogu esimees Jaanus Tamkivi.
Tere päevast.
Tere, vallavanem Mikk Tuisk, tere.
Tervist.
Ja volikogu liige Aivar Aru, tere.
Tere.
No ma vaatasin protokolli järgi möödus korraline istung taas suures üksmeeles, vastu ei hääletanud keegi, isegi mõned üksikud hääletamata jätmised. Ei ole tunda lähenevate kohalik omavalitsuste valimiste sellist kõrbelõhna veel? Kõik on väga hästi veel.
No, pigem võib-olla võiks ütelda seda, et kõik tegelevad juba valimiste teemaga, mis on seal volikogu saalis enam. Et ilmselt on juba tulevik silmad ees, et jah, volikogu istung sel kord läks suhteliselt rahulikult, üsnagi nobedasti ka, et saime punktid kõik läbitud ja tegelikult oli konstruktiivne istung muidugi.
No üks üsna pikka aega arutuse all olnud teema sai siis ka lõpuks ikkagi selle lõpliku punkti, see on siis nüüd see Saaremaa valla sadamate arengukava aastateks 2021-2030, sai siis nüüd nii hea nagu kõik tahtsid?
No raske ütelda, kas ta nii hea sai, aga seal on näha, et see teema tegelikult ikkagi veel jätkub, nii nagu arengukavadega ikka. Et seal oli see teelahe või valiku küsimus oli ju see, et kas siis võtta kõik sadamad sisse, mis vähegi sadama moodi välja näevad Saaremaal ja või siis ikkagi teha seda sadamaregistri alusel, et mis on sadamaregistrisse kantud, et need on arengukavas ja teised siis kõigepealt saagu sadamaregistrisse. Tehku need arendused, et saab sadamaregistrisse kanda, siis saaks ka kanda arengukavasse. Praegu ei nüüd jahid siis need sadamad, mis on registrisse kantud, siis 40 sadamat, mis on seal kirjeldatud arengukavas ja millel on tähelepanu pööratud. Et see oli see valik ja sellisel kujul volikogu nüüd ka selle arengukava kinnitas.
40 sadamat, see on ikka tohutu rikkus, mis meil tegelikult on.
Jah, 40 sadamat on palju, aga Saaremaa on ka suur ja mõnes kohas võiks need sadamaid isegi olla rohkem, kus paatidega pääseks nagu silduma. Et siia esialgne number oli ju 53 või 54, nii et sealt üsna suur ports jäi tegelikult veel arengukavast välja.
No arengukava puhul on ju see hea omadus, nagu sa ütlesid, et seda ju tuleb aegalt ikka kuuendada ja täiendada ja see ei tähenda seda, et nüüd see nimekiri oleks lõplik, et sinna võib ju alati midagi juurde panna, sealt võib ka midagi välja võtta, kui aeg...
Jah, täpselt ta niimoodi muutusi. On, et kui jõutakse arendustega nii kaugel, et saab kanda sadamaregistrisse, siis tuleks ta ka arengukavasse sisse võtta. Aga sadamad on saarlastele muidugi ju olulised.
Aga miks seal on päris palju siis kirge oli? Kas keegi oli ise väga huvitatud mõnest konkreetsest sadamast või mõnest teemast või noh, isenest ju selline mõistlik jutt, et noh, miks peab nii palju piike murdma ühe asja ümber?
Ma ei usu, et seda kirgi nüüd nii palju oli, pigem näitas seda.
Me räägime sellest, teema, ma ei tea, mitmes kord juba.
Teema oli see, mis lihtsalt kõnetab paljused inimesi ja eks igalt poolt tuleb ju oma armusi. Komisjonid töötasid sellega, osavalla kogud töötasid, kogukonna kogud töötasid ja see oli üks selline pikk protsess, jah, tõesti kolmel lugemisel käis läbi, aga see näitab, et huvi teema vast on olemas ja ikka sellised tuleviku suunatud tegevused kutsuvad inimesi kaasa mõtlema ja kaasa rääkima, et minu mõelest see on positiivne, kui sellised dialoogid kestavad ja sellised kirgesid, nagu sa ütled, ei olnud, minu mõelest olid need konstruktiivsed arutelud ja neid peeti ja vaieldi asjad selgeks ja sündiski siis lõpuks arengukava, mis siis ka volikogu heakskiidu leidis.
Noh, võtta üks asja, mis tekitas ka muidugi seal küsimusi ja kus oli ka natuke lahke eridu, mis tekitas diskussioon, oli see, et kust hakkab sadam. Selles võtmes just, et mis on lautri koht ja mis on sadam. Sest lautri koht on veel kümneid ja kümneid, mitte öelda sadu.
Ja mis Wikipedia ütleb selle kohta?
No täpselt head definitsiooni, kus sa nüüd ütled, et see nüüd on sadam ja see nüüd on lautri koht või mis iganes see asi on, et noh, kas sadam hakkab sellest, kui on mingi slip või on sadam hakkab sellest, kui sul on mingi pisike kanal kuskil tehtud, et see oli ka selline koht, mis tegelikult tekitas üsna palju diskussiooni.
Eksi praktiline väljud, mille pärast natuke neid vaidlusi tekkis ka ja mis olid kohati ka natuke kirglikud siin mõneda sadamatega seoses on ju see, et teatavasti see, et sadamast saaks sadam, seal on vaja ikkagi suured investeeringud ja neid tehakse valdavalt ikkagi ka toetuste abileks. Aga toetusi ei saa taodelda siis, kui sadam ei ole kantud sellesse arengukavasse. Et seal on tegelikult see võti, et kui sadam on juba arengukavas sees, siis on lihtsam saada ka toetuse peale, on lihtsam seda sadamat arendada, mis on kõigil arusaadav ja loomulikult selge, eks. Ja kui teda seal ei ole, siis seda võimalust ei ole, et sellepärast natuke see arutelu läkski teine kord natuke kuumemaks ka.
Nii, siis esimesel lugemisel oli valla selle aasta kolmas lisaeelarve, no lisaeelarvete puhul tuleb aati öelda, et see on ju hea, kui me saame rääkida lisaeelarvest, tähendab, on mida jagada. Kui kirglikuks see arutelu läheb?
Eks elu näitab, lisaeelarve võib olla ka negatiivne, antu hetkel ennaks on tõesti positiivne, et selles võetakse ikka asju uuesti juurde ja mis sa saata, meil on ka erinevad toetuse asju, mille peame lihtsalt neid asju juurde tooma.
Kas seal on mingid sellised väga olulisi punkte ka, millest võiks pikemalt rääkida, kuhu lisaeelarvega näiteks mingi suurem summa tuleb juurde?
Suhteliselt tehniline oli see jaotus seal ja ümberkanded ja kõik nagu raamatupidamislikud asjad. Ma vaatasin, seal oli 663 000 oli lisaeelarve maht. Seal oli 94 rida, nii et tegelikult 100 rida, et võib ette kujutada, et väga suuri blokke ei ole, küll aga on ühte teist ja on tegelikult nagu raamatupidamislikult siis ka kohendatud, mis siis ennast on vajalik, aga see, millest tuleb rääkida, on see, et meil nüüd siis eelarve maht tervikuna on ja Saaremaa vallal juba nüüd 60, ligi 69 miljonit, läheneb 70-le. Et tegelikult on, tuleb tunnistada, et valla eelarve on väga jõudselt ka kasvanud, et siis kui Saaremaa valda alustas, siis oli ta alla 60, minu meest kas oli 54 miljonit, oli esimene eelarve. Ja nüüd on siis ligi 15 miljonit nende aastatega tulnud juurde, et selles vaates ei saa küll öelda, et kohalikud omavalitsused peaksid väga kurtma küll, aga raha on alati puudu, et mida rohkem on, seda rohkem on puudu.
Palju meil laenuraha sellest on?
Laenuraha on sellest kuskil mingisugune kas 35 miljonit, 36 miljonit kogu.
Me tegelikult võiksime võtta veel.
Jah, kui oleks väga vaja ja oleks hea idee, kuhu võtta, siis saaks võtta veel, aga laenurahaga peab alati olema ettevaatlik.
No, meil on põhimõtteliselt jah, seda nii nimetatud netovõlakoonus, ehk me saaksime võtta laenu rohkem, ei oleks üldse takistust ka riiklikul tasandil, aga laen tuleb ka tagasi maksta. Ehk et me hakkame enda investeeringud sööma, et see osa tagasi maksad lähevad nii palju suureks, et me enda investeeringu võimeks hakkab sellega vähenema.
No samas on see nagu hea teadmine, et kui ka tõesti tekib mingi tungiv vajadus, siis see võimalus on olemas.
No mis me oleme ikka proovinud teha on see, et iga aasta eelarvesse võtame volikogult selle loa, et valitsus saab võtta kuskil 5 miljoni eest laenu, aga reaalsus on see, et me oleme võtnud seal 2-3 miljoni paremal juhul, pigem nagu vähem isegi. Ja selle peal on ka see sama eelarve kasvanud täielikult, et me planeerime näiteks investeeringuid algselt 7 miljonit eurot, aga me võtame nii palju saama toetusi peale, ehk et need enamuse asju investeeringud me hakkame kohe otsima sinna toetusmeetmed või mingid meetmed eurorahad kuskilt taha. Ehk et ka selle arvet on tegelikult meil eelarve üsna tugevalt kasvanud. Et me saame lihtsalt, saame nii palju välisraha peale. Ja see on nagu, noh, see on see, mille nimel tegelikult me hästi palju kui püüdleme.
Nii, Saarema valla jäätmekava 2021-2026 ka esimene lugemine. No jäätmetega seoses on ju ka alati olnud väga palju arutelusid ja kõik see prügimajandus ja see on selline ka üsna hell teema teatud mõttes. Mis sellest arvata? Kas see on nüüd järgmine vaidluse koht või?
Ma ei ütle, et ta vaidluse koht on, eks ta on arutelu koht, et kuhu me läheme ja mis on meie eesmärgid ja kuhu me jõuda tahame. Eks? Kindlasti seal teemasid on, eriti nendes tegevustes, et mis võivad mõjutada tulevikus, kindlasti tugevalt jälle prügihinda no, meie kodanikele, et see ei ole kindlasti eesmärk oma ette. Aga jätmekäitus on suhteliselt keeruline teema ja ta muutub ka järjest keerulisemaks, nõuded lähevad karmimaks. Et ei ole lihtne, Saaremaal oma ju ladustamise kohta ei ole, et kõik 100% siin tekivad jäätmed me ju viime välja siit, kas siis taaskasutusse, sorteerimisse või järgmisel juhul ka siis põletusse juba. Nii et eks küsimusi selles on palju ja parandusettepanekud kindlasti ka tulevad selle kohta, mis puudutab just neid biolagunevaid ja nende käitlemisi, sest no, ütleme nii, et tehnoloogiad arenevad tohutu kiirusega, et sellised võib-olla tavapärased komposteerimised, mis on seal välja pakutud seal arengukavas, ei pruugi enam 3-5 aasta jooksul ollagi enam sellised valdavad, tulevad paremad võimalused, suuremad võimalused, aga kahjuks mitte võib-olla siin saare peal ja noh, mis kindlasti on kallis prügile, on alati transport, et see vedamine ei ole ju kunagi odav ja lihtne.
No sellest on ka palju räägitud, et tõesti see sama asi, mis võiks kuskil kompostiks saada, et kas seda peab mandrile vedama või ei pea mandrile vedama, ühed ütlevad, et noh, see on täiesti jabur, et meil koha peal sellist võimalust ei ole, teised ütlevad, et noh, majanduslikult on ikkagi mõistlik ja rahaliselt kasulik teda sinna vedada. Kus see tõde on?
No tõde ongi seal täpselt samas matemaatikas, et kui sa vaatad numbritel otsa, et jah, komposteerimine tundub hästi lihtne, nii kui Mart Maastik ütles, volikogus võtad labide ja viskad segamini, noh, no. Tegelikus elus ta päris nii ei ole ja seda enam, et siin on, koer on peitud ka sinna, et kui sa tahad saada toetusi, näiteks kikit, et mingisuguse sellise platsi tegemiseks või seadmed soetamiseks, et siis sul peab tulema toodang sealt välja ka pärast sertifitseeritud, aga sertifitseerimine ei ole selles valdkonnas sugugi odav tegevus ja see viib selle komposti lõppinna niivõrd kõrgel, et see kompost ei ole enam konkurentsivõimeline turul. Ja kui täna on, ütleme, need samad aljastusjäätmed, mida Kuressaar linnamajandus siin kogub kokku ja need tõesti kompostitakse 3-aastase tsükliga ära minimaalselt, eks ju, ja siis see sama ju tekiv kompost või see muld läheb ju taas kasutusse meie oma aljastustööde juures, aga kui see saab sertifitseeritud, siis ma ei ole kindel, et linnamajandus hakkab seda oma jäätmetest toodetud komposti kallirahast tagasi ostma. Et need asjad mõjutavad ju kõik lõpuks ju seda prügihinda ja prügihind mõjutab ju kõige rohkem ka meie elanikkond päeva lõpuks on.
No, muidugi võiks ju pikalt heietada ka selle üle, et prügi tegelikult on ju ressurss.
Noh, niivõrd kuivõrd, jah, kindlasti mingil määral ta on ressurss, aga me oleme täna ju Saarema vallas võtnud juba eesmärgiks, et 50% see 3 jäätmetest peaks minema taas kasutusse, aga oleme jõudnud võib-olla sinna alles 12, 13, 15, 16% peale, eks ju. Et see näitab, et neid ei ole nii lihtne sorteerida ja sealt nii lihtne tagasi saada seda suurt massi, mis läheks taas kasutusse.
Aga mis see peamine probleem teie arvates siis on? Miks seda siis on nii raske saavutada seda eesmärki, et miks me seal 30 peale alles oleme?
Just täpselt see, millest juttu oligi, et jäätmed tegelikult peaks olema ressurss, aga ressursiga on selline lugu, et kui teda on liiga palju, siis ta enam midagi ei maksa ja siis kui teda on veel rohkem, siis selgub see, et sa pead nagu peale maksma selleks, et see ressurss on ära viiakse, aga meie tänapäevane jõukas ühiskond ongi jõudnud sellel tasemel, et seda kõike on liiga palju. et seda ressurssi on liiga palju, seda ei ole eriti kusagil kasutada ja selle tõttu nüüd tulebki välja, et selle tuleks peale maksta. Asi töötaks automaatselt, kui makstakse selle eest, et sa oma jäätmed ära annad, just nimelt jäätmed.
No nii nagu taara.
Siis oleksid prügikastid kõik tühjad ja puhtad ja looduses ei oleks ka mitte midagi. Aga paraku on ikka vastupidi, et sa pead nagu peale maksma selle asjal, et mida ühiskond nende jäätmetega lõpuks peale hakkab. See on see võtme küsimus, seda tarkus täna ikka nagu lõpune ei ole, ka nende sorteeritud jäätmetega. Ma ikka küsin seda, et kus Eestis on need vabrikud, kes siis nende sorteeritud jäätmetest midagi toodavad, kas keegi oskab nimetada ühtegi tehast?
Ei ole.
Mitte ühte tehast ju tegelikult ei ole, kuhu need sorteeritud jäätmed siis lähevad.
No mingid asjad, midagi viiakse Soome ja seal
hekseldatakse
peeneks ja seal midagi tehakse. Aga...
Vastu pidi, täna tuleb päris palju jäätmeid Soomest Eestisse, no nüüd see küll väheneb, eks? Aga
nii, ja mis me nendega teeme?
Iru jaamas põletusse, ehk tekib...
Sama probleem soomlastel.
Soomlastel sama probleem, et Iru oli siia maani ju ikkagi see, et oli oksjon, et kes maksab rohkem jäätmetoojates, see saab siis eelise tuua enda jäätmed sinna paraku. Jah, nüüd see lõpeb, sest eurodirektiivid on läinud karmimaks ja nende CO2 kvootidega või siis, et nende jäätmete eitkaasede tekkega see osakaal kindlasti kahaneb on. Aga jah, tõesti, et kui me siin 10-15 aastat tagasi räägite, et papil oli selline minek, et viisid ära plastpudelid, läksid kuskile, kus toodeti jälle midagi, siis täna praktiliselt need turud on kõik kadunud. Hiina oli üks suuremaid võtjad, Hiina on täna null. Ja siit tekibki see ülemaailm, et mis sellest edas saab. Ja kui me vaatame toodangut iseloomu siin 10-15 aastat tagasi, kus poest me saime ainult klaasi, natuke metalli, kes kalakonservi ostis ja siis oli paper ainult. Eks? Kui me täna vaatame neid pakendeid, mis kauplustes müüakse, siis need on ju mega. Eks?
Ainult plastik.
Ja need on ju need, millega, mis ei kõdune, idane, ei mädane, et siit tekivad.
No, aga siin ka mingit lahendust ei ole, sest noh, on ju räägitud, et miks ma ei või poodi minna oma topsikuga. Noh, praegu, kui meil koronakriis istub, ma ei tea, mitmendat lainet siin kukil, noh, selle jutuga ei maksa ju kuskile minnagi, et ma lähen nüüd oma topsikuga poest salatit tooma. Noh, siis see, et noh, mingisuguseid pudeleid ma saan taarasse ära anda, mingisuguseid ma ei saa. Klaas purgiga ei ole mõtet ju kuhugi minna, noh, see lähebki kuskile prügikasti, eks, lõppkokkuvõttes. Et hiljaaegu lugesin, Tartus vist läks käima mingisugune, ja Tallinnus vist on ka juba selline, noh, nii-öelda pandipakend, et sa maksad mingisuguse pandi ja siis pannakse sulle sinna üks topsiku sisse, siis see salat või mis iganes ja siis viid selle kuskile tagasi ja saad oma selle euro või mis sa sealt siis selleks pandiks, ma ei selle saad tagasi, aga noh, see mingi pesuraha, siis mingi 2 eurot või. Et noh, Tartus näiteks erinevates söögi-joogi kohtades sai nagu
see on ka meil. Sellega minna. Ka Kuressaar, see on täiesti olemas.
Meil toimib.
Midagi vist seal tehaks, mina isiklikult ei ole veel võtnud, aga kui nüüd see korona just eriti läks lahti see, et ostid toitu kaasa, seal tehtigi, mis tuli kas 10 eurot karpi, palju see maksis, ta annake enda karbi sinna, saad uue karbi seal tagasi ja niimoodi käiski. Ja kui sa lõpuks tahtsid loobuds teinu, siis annake tagasi, saad oma 10 eurot ka tagasi karbi eest.
Et noh, see oleks üks võib-olla selline viis, kuidas seda massi nagu vähendada. Noh, need, mis meil praegu on ka need konteinerid linna peal, kuhu siis võib tasuta viia, on need pakendi ja siis ka paperipapi konteinerid. Neid see uus jäätmekava jätab alles või toob juurde või jätab
need
vähemaks?
On alles, need on sealt rohkem võib-olla kavavälised, see on kokku leppet nende pakendorganisatsioonidega, kellel on kohustus neid panna ja neid hoida üleval ja sellega siis neid pakendid ringlusse tagasi viia, eks? Küsimus on see, kas neid on piisavalt palju, on neid rohkem vaja?
No neid oli vahepeal rohkem.
Jah, no siin on ka omad seaduse pügalad,
vilka tegevuse tulemusel on neid jäänud suhteliselt vähe järgi, jah?
Kui suur peab olema see elanikkonna arv, kui nendel on kohustus see panna, et teised on kokku leppet, et kas me suudame neid siia meelitada ja mis on see, mis nad toob, et täna ju sai saatuslikuks paljuski see, et lihtsalt sinna nendesse konteineritesse ei sattunud need jäätmed, mille eesmärgi nad olid pandud, vaid sinna hakkas hästi palju tulema ka segaolme jäädet sisse, mis tegi selle asja ju kõik suhteliselt mõtetuks ja eks see oli nagu selline vaidluste koht alati ja siis
no see oli nüüd esimene lugemine, siin ilmselt tuleb mingid parandusettepanekud, millal asi jõuab vastuvõtmiseni.
Ja. Tahaks loota teise lugemisega.
Ja, 14. september on muudatusettepanekute tähtaeg ja 30. siis istungil, volikogu istungil peaks saama ta vastu võetud jäätmekava. Jäätmekava sellepärast on ikkagi vajalik vastu võtta, sest sama lugu jälle, et kui sa kusagilt tahad taodelda mingid investeeringud antud valdkonda, siis suutme ette näidata ka jäätmekava, mida siis vald tegelikult teada. Kui see jäätmekava ei ole, siis on see investeeringute saamine jälle pärsitud, nii et seda jäätmekava tegelikult dokumendina on ikkagi vaja.
Kas see tähendab nüüd seda ka, et meil kogu valla lõikes ka ühtlustavad mingid hinnad? Vist praegu on ju, ma tean, et meil osas vallas on see prügi hind on kordades vist isegi vabariigi üks kõrgemaid, mingis teises valla otsas on see number opis teine. Mm-hmm. Kas see nüüd kuidagi lahendaks ära selle ka, et kõik oleks nagu võrdses seisus või?
No jäätmekava kui selline seda nüüd kindlasti tänasel hetkeseisu ei muuda, selle võib muuta siis, kui tuleb uus korraldatud jäätmeveo hange ja siis selle tulemusel sõltuvalt siis hanke tingimustest võivad need hinnad ka muutuda. Oleneb, mis sinna... Mis
et see nagu jäätmekava teema ei ole või?
No jäätmekava teemas on see, et määratakse ära need tegevused, et mis nagu siis korraldatud jäätmeveoga võiksid toimuma hakata, aga praeguseks on ainuke... Ütleme, üks ohtlik koht on see, et kui sinna liidetakse suuri jäätmed korraldatud jäätmeveosse, siis minu jaoks on see küll tõsine oht, et see jäätmeveo hind võib meil veel tõusta. Et täna seda ei ole meil, ja, aga noh, suuri jäätmed on kindlasti probleem ja nende lahenduste leidmisega tulebki tegeldeva. See on arengukava üks põhiteema, et kuhu me siis selle teemaga jõuame. Eks? Aga mis puudutab jäätmeveo hindas, siis paraku jah, nüüd korraldatud jäätmeveoga need Saaremaal tõusid, aga ongi see jäätmete liigiti kogumine, et me teame, et me korjame ka maaringidelt liigiti ja seal on kahekambrilised prügiveokid, mis on kindlasti oma olemused kallid ja kui see investeeringu tasuvuse perioodi jääb 3 aasta peale, mis on tänane leping, eks ju, et siis paratamatult need hinnad ju ka tõusevad ja noh, ega siin Kuressaares on täpselt samamoodi, siin on ta kindlasti soodsam ja siin on seda lihtsam kontrollida või ka teostada, sest jäätmed tuleb rohkem ja sul on iga seal 300 meetri peal võibolla 30 elamist või 30 peret juba, aga paraku on ta see, et ka see on Kuressaare linna, ütleme sellist koormust tekitanud, sest et segaolme jäätmed ja pakendid koos ei korjata, eks see tähendab, et see transport sõidab üksteise järgi, et enam ei sõida meil üks prügiauto kahe nädal jooksul, aga sõidab 2, 3, 4, et see on kõik lisakoormus ja seda näitab ka maal, et ega need suured autod, kas nad on kõige õigem lahendus sinna, aga see 3 aastat on õppimise aeg ja ma usun, et uut hanget, kui tehakse, siis mõeldakse tõsiselt juba nende tingimuste peale ja vähemalt loodame, et noh, prügiind ei tõuse, aga kas ta langeb selles, seda ma ei julge ka täna küll ennustada ega lubada, sest me näeme, mis toimub kütuseturul, mis hinnad tõusevad.
Ei, seda lootust vist ei ole.
Paratamatult on seotud nende üldist hinnatõusudega.
Üks teema veel, mida võiks puudutada eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kord. See on nüüd sotsiaalvaldkond meil.
Sotsiaalvaldkonna teema, jah, tõepoolest, et dokument siis selle kohta, mis räägib sellest, et kui on puudegi inimene, tal on vaja oma eluruumis teha kohandusi selleks, et ta saaks seal elada, teatud spetsiifilised asjad, et inimene saaks ise endaga seal hakkama, siis loomulikult see on ju kulukas ja toob kaasa kulusid ja siis kuidas vald toetaks inimest siis, kui see vajadus on tekkinud. Et väga põhjalik dokument, seal võetakse arvesse ka siis seda, kui palju inimesel endal on majanduslikku jõukust ja võimekust osaleda või ei ole tal üldse. Ja kuidas need otsustamisprotsessid siis käivad, et kui palju siis toetatakse ja mis moodi ja millises summas. Et sotsiaalvaldkonna teema selles mõttes spetsiifiline, aga puuetagi inimeste jaoks ütlemata oluline, et kahtlemata see on ka vajalik dokument, et meil ühiskonnas me ikkagi nende inimestele pöörame tähelepanu.
Kas meil on mingis on ettekujutus olemas ka vallas, kui palju neid inimesi võiks olla või mis summadest me võiksime rääkida näiteks aastas? Kas need on 10 000, on need...
Selles võtmest on tegelikult jätkuprojekt. Praegu see asi on juba toimib tegevuses, aga tal oli lihtsalt oli praegu piltlikult öeldes eurorahadega tehtud, europrojekt. Ja seal üks kohustus on see, et me pärast jätkame seda. Kuna see ongi nii, et naad on kohaliku omavalitsuse kohustus, see niimoodi on. Antus hetke me võtsime ta eelarvesse, kui mästi mäletan, kus 65 000 euroga ülesse, aga suure tänusega, noh, kui ikka tekib rohkem neid vajadusi ja asju, siis peab selle otsa vaatama.
Ja see on siis ka selline juhtumi põhine, et iga kord vaadatakse see asi läbi. Ja
kui siiani oli ta voorupõhine, siis mingitest kuupäärs pidi andma oma taotlused, siis nüüd me läheme juhtumi põhiseks, ehk et kui inimesel ongi vaja, siis see sama komisjon vaatab ta üle, vaatab selle korteri üle, vaatab igal juhtumine konkreetselt otsa, mis rahad seal tulevad kõik need asjad ja siis niimoodi aastaringselt. Ehk siis jooksalt.
Nii et kellel praegu on mure, siis ta võib juba pöörduda, selles mõttes see kõik juba toimib praegu.
Ta toimib, hetkel ta toimib küll eurorahade peal,
aga toimib.
Aga nüüd ma ei tea, praegu täpselt ma ei oska öelda, millal see taotlusvoor oli, sest eurorahadega oli teatud vooruga tehtud nii-öelda kindlaks kuupäevaks, aga igal juhul, kui inimesel on praegu ka mure, et ma leest muidugi pöördugu ja eks meie asi ongi neid asju lahendada praegu ka jooksalt.
Selge, aga enne kui te ära lähete, ennustame ka, kas me saame täna endale presidendi?
mul on selline tunne, et esimeses voorus Riigikogus veel ei saa, aga teises voorus äkki saab, et seal on väga kaalukeele peal see, et alguses nagu kombatakse ja katsutakse seda jõudu ka, siis on selge, mis sealt number tuleb, kui ei ole 68 tule täis, tavaliselt teiseks vooruks osa inimesi mõtlevad ka ringi.
Mik, sinu hinna?
Pigem sama meelt, et ma arvan ka, et esimeses põhimõtteliselt ei anta veel järgi ja teises, kui vähegi riigimehelikust on, siis tegelikult võib juhtuda, et valitakse ära.
Võib juhtuda. Aivar.
No kui kõik on ennustanud, et esimese ei valita, las ma olen siis see mustohung, kes ütleb, et valitakse ära. Et...
Selge. Me saame teada, aga aitäh stuudiosse tulemast ja me kuuleme nüüd ära intervju, mis salvestatud eelmisel reedel telefonil Eesti Vabariigi võibolla tulevane president, hetkel siis presidendi kandidaat Alar Karis. Head kuulajad, ja meil on nüüd hea võimalus saada juttu Eesti Vabariigi presidendi kandidaadi Alar Karisega. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No kõigepealt suur tänu, et meie keskpäeva saate jaoks selle aja leidsite. Teil on praegu äärmiselt huvitav periood, kuigi te ütlesite, et te olete puhkusel. No nii, põnevat puhkust annab ikka nagu kohe otsida ja soovida.
Jah, tõesti, ma võtsin puhkusega, aga muidu ei saa ju süveneda sellesse, mida ma praegu teen ja ma arvan, see oleks ka minu kolleegidele muusiumis väga suur pettumus, kui ma olen küll tööl, aga ei tegele tööasjadega.
No ma sain aru, et ega muusiumi asjadest ei ole pääsu, te tegelete nende murede ja rõõmudega ikkagi ka, aga kuskil intervjuust ütlesite, et teile võib jääda otsa ette sellise hädakandidaadi tempel. No mina vaataks asja otsa teistpidi, et minu meelest te olete peaaegu selline kandidaat messias, sest kujutate ette, kui te seda jah sõna poleks öelnud, siis me oleksime ikkagi praegu väga nukras olukorras.
No eks see jah sõna, mis ei tulnud ju arusaadavalt kergelt, eks natuke seda kaputati mu südametunistusele ka ja riigimehelikusele, et ma siis ikkagi oma nimega välja tuleksin ja annaksin ennast parima, et siis saaksid kõik vaadata, kas minu vaated ja mõtted sobivad sellesse ametisse.
No kui muusium, kui mäluasutus eeldab seda, et seal tegeldakse väga palju minevikuga, siis presidendi ametis ilmselt on tähelepanu ikkagi suunatud tuleviku.
No nii ta on, aga ega siis minevikku ei tohi maha jätta. Minevikust tuleb ikka parim kaasa võtta, traditsioonid, mida me oluliseks peame, tuleb kaasa võtta ja alati ju tuleb midagi uut juurde ja muusiumist täpselt samamoodi. Eile me avasime ise juhtiva bussi, mis hakkab sõitma Tartus kahe muusiumi vahel. Mõni aeg tagasi võtsime tööle robot giidi, kes siis iseseisvalt teeb giidituure, nii et muusiumid vaatavad ikka väga tugevalt ettepoole. Ma isegi julgen väita, et tänapäeval muusiumid on innovatsiooni eesliinile.
Kellele te muusiumi jätate, kui kõik läheb hästi?
No eks see ei ole ju minu otsustada, esiteks see ei ole ju minu muusium. See on Eesti riigi muusium ja eks siis kultuuriministeerium peab vaatama, et leiab järgmise juhi.
Ega ma, no nime muidugi ei küsigi teie käest, aga mis selle inimese inimlik omadus peaks olema see kõige olulisem?
No raske öelda, ma arvan, et see sama asi tegemist on ikkagi suure muusiumiga ja tuleb ette vaadata ja eriti tänapäeval, kus ajad on segased ja viirus seab omad piirid, et kuidas selles võtmes uusi lahendusi leida, et inimesi ikkagi muusiumisse tuua, kas siis läbi, minu pärast kas või läbi selle roboti või läbi online ja leida sellised hübriidseid lahenduse, nii et see eeldab inimest, kes suudab neid mõtted siis ka oma töötajateni viia ja teisi pidi ka ministeeriumisse.
No te nüüd rääkisite natukene ise endast ka ju, eks?
Ei, no ma ei tea, kas ma rääksin. Ma ei oska öelda, te küsisite kellegi kohta, kes võiks olla. No paratamatult ju sa vaatad läbi enda prisma, mitte et tahaks, et täpselt samas kui inimene jätkaks, aga eks iga juht, kes jätab midagi maha, noh, rektor ja samamoodi. Minu soov on ju alati see, et midagi jätkuks ka, mis on endal tehtud ja sama asja on ju ka presidendiga. Eks presidendiga siis ei hakka ju Eesti sellest hetkest, kui ei ole uus president valitakse, vaid kõik see, mis on eelnevalt tehtud, see tuleb ju kaasa võtta.
No teilt on siin erinevates intervjuudes küsitud ka, et kui te presidentiks saate, et mis siis saab olema see teie see idee ja teema ja millega te tahate edasi minna. Mulle väga meeldis see idee, mida te kuskil ütlesite, et Eesti inimene võiks saada kõige haritumaks ja kui me oleme siin rääkinud Eesti jõudmisest viie rikkama riigi hulka, et siis me ei peaks olema mitte viie harituma rahvaga riigi hulgas, vaid me peaksime see kõige-kõigem olema. No väga loogiline, kui me oleme haritud, siis suure tõenäosusega me saame ka rikkaks. Kui te saate presidendiks, mis te esimesena teete selle eesmärgini jõudmisel?
Eks tuleb kõigepealt suhelda inimestega, kes on selles vallas tegijad ja kuna siin on väga palju tahke, aga siin ei ole ju ainult see, et inimene saab korraliku hariduse koolis või nagu ma olen ka öelnud, et keegi kõik ei pea ju doktorikraadiga olema, see ei tähenda haritust, sest täna on ju väga palju ka lihtsamaid töid, mis nõuvad hoopis teistuguseid teadmisi ja tähtis on pigem see, et haritud rahvas, noh ühest küljest jah, eks ta saab natuke rikkamaks, aga ma arvan, et haritus rahvas ka saab paremini elus hakkama, et see on minu arust olemine eriti siis muutuvas maailmas, et on võibolla lihtsam nii-öelda ellu jääda, nii et ma arvan, et see ei ole paha eesmärk, aga veel kord, seal on nii palju tahke ja kui see ei võtta endale eesmärgiks, siis tuleb vaadata, et kõik väga paljud osapooled siis ka tuleksid nende mõtetega kaasa, noh, nii nagu tõesti omal ajal Kennedy ütles, et sõidame kuule ja 8-9 aastaga sõideti ja kogu riigi nii haridus kui kõik muu tegevus oli suunatud sellele ja seetõttu arenes tehnoloogia ja tehnoloogilised suunad ka hariduses, nii et see on korra tegelikult mõnes mõttes proovitud, kui meile tuletada, me ju tegime ühiskondliku kokkulepet kunagi ja algasid siis kõik haridusest, et sõltumata sellest, kes on valitsuses, kes parlamendis, kes on president, aga sellega liigutakse edasi. Aga see läks väga kirjuks, sinna tuli kogu aeg asju juurde ja juurde ja juurde ja kõik osapooled tahtsid oma tegevusi seal näha ja seetõttu see põhi eesmärk, et kõik see algas, see nagu kadus ära ja sest ühiskondlikust leppest ei tulnud midagi välja.
Me jääme praegu juttu reedel ja kui intervjuu eetrisse jõuab, siis on selle olulise hetkeni Riigikogus umbes tund või natukene enam. Teie kandidatuuri taga on Keskerakonna ja Reformi erakonna saadikute hääled, Isamaa ja sotsiaaldemokraadid hääletavad siis südametunnistus järgi. No mis inest on muidugi selline huvitav lugu, kuidas siis kogu aeg Riigikogus hääletatakse, et südametunnistus tuleb mängu ainult kord 4 aasta jooksul. See selleks, te olete kohtunud kõigi erakondadega ja mõnede jaoks te olete liiga konservatiivne, teise jaoks te olete liiga liberaalne. Te ei mäleta siis seda Juhan Liivi luuletust, et kes meeldida tahab, peab roomama. Te olete otsustanud ikkagi jääda kindlaks oma põhimõtetele.
Jah, kindlasti jah, see Juhan Liivi luuletus on tõesti, et kes meeldida tahab, peab roomama. Jah, ütledes ei peab mõtlema, oli vist see.
Mis teine tahab, peab tegema. Peab ahelaid kandma ja tänama.
No just. Et ei, mina ikka, kui minu mõtted ei sobi, ja no see oleks ka väga naljakas, kui ühe inimese mõtted ja isegi välja nägen ja sobiks nagu kõigile, siis on ikka midagi väga halvasti. Aga mina olen püüdnud jah oma põhimõtted ja väärtusi siis edastada nii hästi, kui ma olen seda suutnud. Ja noh, on hea märk tegelikult ka see, et kõik erakonnad ei tule minu taha, sellepärast, et siis oleks ka väga naljakas lugu. Nii et on ka kõhklejaid ja mis on täiesti arusaadav.
Kas te ise ja teie lähedased on valmis selleks, et kui te saate Eesti Vabariigi presidentiks, siis ükskõik mida te teete või tegemata jätate, on alati teatud ports inimesi, kes leiab, et see kõik on tehtud äärmiselt valesti ja me oleme presidentiks saanud absoluutselt vale inimese. Kui paks nahk teil selles osas on?
No eks ma olen seda natuke kasvatanud, ega siis rektori ametid olid mõnes mõttes ju samasugused, et siis kui sind ära valitakse, siis kõik patsutavad õlale ja ütlevad, et mina andsin sulle hääle, aga see möödub väga ruttu, kui sa hakkad otsuseid tegema ja otsused, mis ühele osale ei meeldi, siis paratamatult tulevad ka sellised väljendud ja selles mõttes presidendi amet on ju noh samasugune, et iga lause, mis sa ütled, ei pruugi kõikidele meeldida ja noh, naha paksus on, ega alati läheb ju südamesse, tuleb asja võtta südamega, aga mitte väga sügavale seda südamesse sinna sisse lasta, et ega see ei ole lihtne ülesanne ja võibolla perele ilmselt eriti, aga valmis selleks tegelikult ei saagi olla, see, kui see hetk on käes, siis ta on käes ja siis saabub see tõehetk, nii et aga noh, eks pere on seda natuke jälginud ka, mis see amet endaga kaasa toob ja nad on vähemalt teadlikud, kui mitte ettevalmistatud.
No kui mõelda, mäletan, et teil on 5 lapselast, ma küll ei tea, mis eas nad on, kas iga on juba selline, et nad teavad, mis tähendab, kui vanaisast saab president?
Ja ma arvan, et tänapäeval lapsed arenevad väga kiiresti ja tunnetavad väga selgelt, mis see tähendab, aga ei, mu lapselapsed on jah eelkooli east kuni 14 eluaastane, nii et sinna vahele kõik nad lähevad, nii et eks siis vanemad selgitavad noortematele lastele õdedele-vendadele, mis siis see amet võiks tähendada.
See periood, kui te olete nüüd ametlikult presidendi kandidaat, on see toonud teile nii-öelda sõpru ka juba juurde, et inimesed ju väga hoolsalt jälgivad, et aga äkki ta saabki presidendiks, kasulik on tutvust sobitada?
Noh, seda ma päris nii oska öelda, aga eks mõnes mõttes kajastub ka sotsiaalmeedias, kui palju siis sinna neid meeldimise märke pannakse ja eks mingid sõnumid tulevad ka postkasti ja mõjale ja nad on ka diapasoonne erine, mõned ütlevad üht ja mõned ütlevad teist, nii et eks selliste ametitega sa tegelikult ju ikkagi korjad vaenlasi ja noh, siis saadki aru, kes need päris sõbrad on.
No ma ei taha nüüd midagi küll ära sõnuda, aga elus on ikka nii, et mõnikord me võidame ja mõnikord me kaotame. Ilmselt on teilgi elus olnud neid hetki, kus kõik ei ole läinud nii, nagu olete soovinud või tahtnud. Mõni selline väga isiklik ja hea retsept, kuidas elus kaotustest üle saada?
No ma arvan, et see võiks retsept on see, et sul peab alati taskus olema nagu mitu asja, kui sul ainult on üks, et see on sinu eesmärk ja sul rohkem mitte midagi ei ole ja siis kui sa kaotad, siis ma kujutan ette, et see on väga raske olema. Minul on vedanud, et alati kui on need pöödepunktid mu elus olnud, on mul alati olnud mitu valikut ja mul on võimalus olnud ka valida. Ja noh, antud juhul ka täna, ega kui ei valita ära, ega siis ma jätkan oma tööd, ega mind ei korjatud üles pügikasti kõrval. Ja ma jätkan oma tööd ja mul on väga tore muusium on meil ja väga toredad inimesed, nii et selles võtmes ma olen ju võidumees mõlemal juhul, eks ole?
No tänan teid selle intervjuest, et leidsid aega, soovin edu, tervist enne kõike ja õnne, ükskõik mis ametistega siis jätkate, kuigi noh, ma väga loodaks, et me oma järgmist intervjuud teiega peaksime kokku leppima läbi presidendi kantselei. Suur tänu teile ja kõike kaunist!
Tänan küsitlemast!
Different eyes, different size, different girls every day, different names, different games.
Ja kuulajad ja nii nagu lubatud sai, räägime natukene teatri juttu ka. Meil on stuudios Eli Neuhaus otse Rakverest. Tere!
Tere!
Nii, teil oli, eile oli esietendus, ma ei saanud kohale tulla, aga väiksed lilled sel puhul ikkagi lavastajane, palun.
Oi, kui armas! Vaat, see on praegu üllatus.
No, mis see, ma arvan, et teile ikka seal Rakveres ju kanti ka mingid lilli ometegi.
Ei, aga noh, sa tuled Saaremaale ja Saaremaal ootavad sind roosid.
Noh?
Ei, ma jälle järjekordselt üllatun Saaremas. Aitäh.
Palun. Mina üllatusin ka tegelikult kahel põhjusel. Meeldiv üllatus oli see, et tuleb välja, et me oleme ühes koolis käinud kunagi, pedakad nii öelda.
Selge.
Ja mina küll arvestan, et ma olen kohutavalt varem käinud palju aastaid. Aga, ja teine, ma vaatsin, et te olete Rakvere teatris kirjas inspitsent rekvisiitor.
Ja.
Nii, aga miks mitte lavastaja?
Sellel on väga palju põhjuseid. Esiteks, kõige esimene põhjus on, et ma ise ei ole hetkegi teinud ühtegi sammu selleks, et saada nii-öelda kutseliseks lavastajaks.
Lavastaja palgale.
Jah, lavastaja palgale. Ja ma nimetan ennast vabakutseliseks lavastajaks. Ja vabakutselise, loomingulise inimese vabadus maksab mulle rohkem.
No seda ma kahtlustasin kausalt öelda.
Jah, sest et mul ei ole portfell täis näite mänge. Mul ei ole tegelikult, kui ma päris ausalt ütlen, väga pikka perioodi inimestel üldse mitte midagi ütelda. Ja mul on vaja, noh nüüd enam, ei võibolla varsti ei ole vaja, et lapsed on täiskasvanuks saanud. Aga elu läks nii, et ma olin üksik ema kahe lapsega, mul oli vaja lapsed üles kasvatada. Ja ma tegin lisatööd. Ja otsisin oma ideid ja mõtteid ja kui see mõte tuli või idee, siis lavastasin. Ja ülejäänud elu elasin siis rahulikult inspitsent rekvisiitorina. Ega see on väga eriline ja ega sellega, ütleme, teatrimaailmas väga pikalt ei lepitud. Sest et kuigi ma ütlen, et see inspitsenti, rekvisiitori jätame kõrvale, aga inspitsenti amet oli noh, siin veel 10 aastat tagasi tugevasti alahinnatud. Et tänapäeval on ta ikkagi lavastaja assistent ja ta on lavastaja parem käsi ja ta peab väga tark inimene olema.
Yeah.
Ja väga hea psühholoog. Ja seal on veel palju sellised iseloomujooni, et ma ei näe nagu sellel kahtlusel üldse nagu põhjendust, et mis selles siis nimelik on, kui inspitsient rekvisiitor on ka vabakutseline lavastaja.
Ja sest lavastaja teatud hetkedel peab kindlasti olema nii inspitsient kui ka rekvisiitor.
Võiks olla.
No kui ma nüüd vaatan neid asju, mis te elus lavastanud olete, see on äärmiselt huvitav repertuaar. Noh, kas või see teie viimane esietetus Schwarzi lugu Muinasjutt täiskasvanutel, no Schwarz on üldse oma, et selline pähkel. Ma juhtusin kunagi, siit oli veel Leningrad draamakomöödia teatris nägema Schwarzi 2 vahtrat, see oli aasta 86 või 7.
Teine mu lemmik.
Mis oli täiesti selles mõttes ehmatav sellises ajas selline materjal. Aga no, see selleks. Aga nüüd see, millega te rõõmustate saarlasi täna ja homme Kuressaare linnateatris, me oleme suvel sellest rääkinud ka Ülle Lihtveldiga, kes seal peaosa teeb, kui seda metsa ees ei oleks. No, alustan samamoodi, et see ei ole Juhan Liiv.
Ei, see ei ole Juhan Liiv. Ja selles, et seda kahtlust eestlastel on, et see võiks olla Juhan Liiv, tuleb süüdistada Urmas Lennukit. Et originaal, millest mina inspiratsiooni sai, oli Jurina Kiibini pisikene, väikene selline raamatukene, kuidas metsa osteti. Et originaal pealkiri oli siis selline, aga me käisime igasugused variandid läbi ja Urmas ütles, paneme kui seda metsa ees ei oleks, sest sisuliselt haakub see meie tükiga väga hästi, sest ühe metsa ostmise ümber on selline läbiv intriig ja noh, ta võib eksitada, aga see ei ole Juhan Liiv.
No nagu te ütlesite siin, kui me eetlesse läksime, et see on üks selline paras afäär, mis on kestnud juba nüüd aastast 2015.
Ja.
No see peab olema siis ikkagi üks väga põnev afäär, mis nii kaua on toiminud, et näitlejad on sellega kaasa tulnud, et ta on püsinud elus huvitav tegijatele, huvitav vaatajatele.
Ma arvan, et isegi rohkem kui tegijaid oleme me tänulikud publikule, sest kui on nõudlus ja kui on huvi ja kui on vaimustus, ma ühes artiklis ka kirjutasin sellest vaimustusest, et see viibki edasi ja kui sa mängidki ühte projekti ja ühte lugu niimoodi, et sa tead, see võib olla viimane, see on teissugune keskendumine, see on teissugune panustamine ja sa mängidki iga etendust nagu viimast. Ja oi seda rõõmu, kui produtsent ajab välja veel ühe suve. Sest tega produtsent on ise ka, ma räägin ise endast siis.
Jah, nüüd te olete produtsent ka.
Jah, et ta on ju ka huvitatud, et üks nii elav asi ja elav näitemäng ja selline loominguline kooslus, et miks teda siis suretada ja noh, mina ütlen, et mina olen ka ikkagi ponnistanud ainult sellepärast, et ma näen, milline vastuvõtt on igale etendusele ja kui võrd korda see lugu läheb. Sest teema on isenest keeruline, aga Urmas Lennuki dramaturgilises võtmes on see nii eluline ja nii puudutav ja see ongi meid pannud seda 7 aastat mängima.
No nüüd tundub, et ikka vist on need 2 viimast etendust, mis siin Kuressaares ära peetakse. See on ka kuidagi nagu sätitud nii, et te seda siin Kuressaares just lõpetate, sest noh, me rääksime Üllega sellel teemal vist kuskil eelmise aasta septembris, kui ta uuris, et äkki ma tean kedagi, kes teaks kedagi sellist suurepärast mängukohta, mis võiks olla midagi mõisataolist või selline ruum, et ta on ka üsna niisugune kohaspetsiifiline lugu või ta eetis sõltub sellest ruumist, kus teda mängitakse?
Ja ta, noh, meil ongi nagu dekoratsioonivaba lavastus ausalt öeldes, sest et kogu selle interjööri, mis me mõisast kätte saame, sinna me ennast siis kohandamegi, sest et tegevus näidendis toimubki Baroness von Mecki mõisas. ja selles mõttes niisugust tinglikku lavakujundust me ei olegi siiamaani kasutanud.
Viimasel etendusel esimest korda?
Jaa, viimasel etendusel esimest korda.
Päris huvitav.
See on päris huvitav väljakutse ja ma tean, et kui mina siin praegu räägin, siis nemad seal juba mõtlevad ja nuputavad, nii et mul on tegelikult hea meel, et ma saan siin rääkida.
Ja siis inspitsient rekvisiitor lavastaja ja vaatab lõpuks kõik üle.
Jaa, just. Aga see on omaette väljakutse, see on jälle omaette selline käivitav selline süst, et sisulises mõttes see lugu on käinud igasuguste nii-öelda lappide peal mängimas. Ja see ei ole päris esimest korda, kui me läheme mõisast välja, et me oleme selles mõttes erinevates mõisades mänginud, mis on väga väikesed, mis on hoopis teissuguse spetsiifikaga, aga see kohandumine ja tüki sisuline pool ei ole mitte kuhugi kadunud. Ja võt, see andiski julgust, et teeme laval.
See võib-olla ongi ka seda asja aidanud nii kaua elus hoida, et noh, materjal on sama, kõik on sama, ainult et mingi olustik alati on natukene teine.
Ta jääb värske ja noh, siin näitlete meelis sõna on kohandumine, et sellega on nagu vahel probleeme, aga Rakvere teatri näitlejad, kes me seal siis oleme kõik.
Te kogu aeg sõidate ringi,
me kohandume,
iga päev.
20-30 aastat on mõni juba kohandunud, et see ei ole noh, meie jaoks mitte mingi probleem ja noh, tegelikult on ka üks põhjus, miks Saaremaal, veel üks põhjus, miks Saaremaal, sest me kõik väga armastame Saaremaad ja siin saab ometi kord rahulikult selle tükiga hüvasti jätta, vabas, sundimatus, õhkkonnas ja mandrist kaugemal.
Me ei ole mõte kuurinud, kus nende piletitega on, et praegu ikka veel on midagi.
No, ausalt, et ega eelmüük ei ole ei saare peal ega mandri peal niimoodi, et rõõmustaks ja plaksutaks käsi, et ei ole saal täis. Et kindlasti, kes mahub veel kahtleb, mahub. Ja ma soovitan küll, et see võiks olla, see on ära testitud kvaliteetmärgiga lugu, et võiks vähegi kahtleja siiski otsustada täna teatri tulla.
No eks osa sellest kvaliteetimärgist moodustab kindlasti Urmas Lennuki materjal, no loomulikult suur osa kvaliteetimärgist on see näitlejate seltskond, no lisaks üllele veel toredaid näitlejaid üks jagu, no natukene sellest märgist jääb ikka teile ka kvaliteeti osas ju ometigi.
Ma arvan küll, sest et ma olen sinna panustanud kogu oma hinge. Ja sellega ongi nagu hästi keeruline, et võibolla meeslavastajad oskavad ennast kuidagi rohkem hoida, aga ma olen siin naislavastatega rääkinud, noh muidugi, see ei ole üldistus, aga ma ei oska teha midagi leikelt, ma ei oska teha midagi sellise intellektuaalse kalkuleerimisega, et ma olen väga emotsionaalselt lähenen ja ma põlen ja ma tean, et lavastaja üks ülesanne on näitlejaid kas sütitada ja innustada ja motiveerida. Ja siis, kui sa oled selle kõik ära teinud, siis mingil hetkel sa oled väga tühi. Ja kui te siin eespool küsisite, et miks inspitsient rekvisiitor, see aeg, kui ma olen lavastamisega lõpetanud ja ma teen oma inspitsient rekvisiitori tööd, see on selline puhkus. See on selline nauding, et ma naudin igat päeva, igat etendust, kui ma ilma igasuguse sellise sisulise vastutuseta olen tüki juht. Et see on puhkus.
Teil näitleja kogemus
on
olemas täiesti?
Varasematest aegadest sai väga millegi pärast kohe lausa regulaarselt tehtud sellised asju nagu püstol näitlemised.
Ja kes parasi kui puud oli, siis inspitsient?
Kellega midagi lavale parasi kui juhtus.
Aha,
et siin Ülle Lihtvelt, no sellest on küll 20 aastat vist tagasi, kui ta Pippi etendusel jalaluu murdis. Ja siis ma isegi tegin Ülle eest 10 etendust Pipina. Vedasin.
No ma küsin seda väikse tagamõttega ka, et lõpuks võtke nüüd appi oma näitleja meisterlikkus ja pange ennast sellise keskmise saarlases teatrisõbra rolli. Ta tuleb kas täna või homme õhtul Kuressaare linna teatrisse vaatama etendust, kui seda metsa ees ei oleks. Ja mis tundega ta astub peale etendust saalist ja teatrimajast välja? Kirjeldage palun.
No ma räägin sellest, mis tundega on välja astutud.
Jah.
on astutud välja vaikses harduses, on astutud välja väga ülevas meeleolus, on astutud välja väga tänulikult. See lugu on südamepõhjani liigutanud, ta on liigutanud oma suursugusega, samas oma lihtsusega, oma inimlikusega ja oma miksuguse lootust andva sõnumiga. Ja inimesed on, ja see on nagu kummaline, et mitte ainult naised, sest naised on väga emotsionaalne teatripublik ja valdav osa, eks? Vaid ka mehed on saanud sellise meeleliigutuse sellepärast, et seal on üks tegelane, keda mängib Eduard Salmistu, kes kuidagi tänu Urmas Lennukile, noh, kahtlemata ka tänu minule, on tema roll kõnetab ka mehi ja väga, väga kummalise kandi pealt, aga samas väga elulise kandi pealt ja see Eduard Salmistu roll on mu meelest, mis on saanud ka tunnustust, ongi võibolla see, mis meestele kuidagi on väga südamelähedane ja ka mehed on tulnud ja peale etendust olnud kohutavalt õnnelikud, et nad tulid väga kuidagi eelarvamusega seda nii öelda naiste lugu vaatama, aga nad on õnnelikud, et mehed teevad tegusid laval.
Ja tõesõnaga, see tunnete ja emotsioonide skaala, mis vaatajale sellest etendusest nii-öelda pagasiks jääb, see on üsna lai.
Absoluutselt.
Et nagu päris sellise halli pilguga ei astu nagu keegi saalist välja?
No ma ei ole näinud, küll kedagi, sest noh, ta on selles mõttes ka väga emotsionaalne, et seal on hästi palju muusikat. Ja kes pelgab, et noh, lugu räägib ju Piotr Tšaikovski loomingust, siis mõnes mõttes ta toob selle klassikalise muusika, kuna sisu on väga, väga, ma ei tahaks öelda sõna lihtne, aga väga inimlik ja arusaadav. Ja seal taustaks on siis see suurepärane, kaunis, ülivõimas Tšaikovski looming ühes ja teises variandis, elavas muusikas, elavas esituses ja kontsertsalvestused ja see kõik mõjub ja aitab seda emotsiooni nagu paremini vastu võtta ja ma ei tea.
Nii, kas Schwartzi tulek täidab lavastaja hinges selle tühimiku, mille lennuki lahkumine jätab?
Ja see on väga hea küsimus ja täidab, sest meil on nüüd olnud 4 etendust ja see lugu on nüüd ka, ütleme, leidnud oma publiku ja oma hingamise ja ma loodan, et see on alles algus.
Väga tore. Aitäh stuudiosse tulemast lavaste Elin Ehhaus. Täna siis, kellel õhtu veel vaba ja homme õhtul Kuressaare linnateatris vaadata võimalus veel viimast korda etendust, kui seda metsa ees ei oleks. Aitäh stuudiosse tulemast. Häidi teid uuteks lavastusteks.
Ma tänan väga ja ma tõesti ootan kõiki teatrisse täna ja homme.
Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.